Yo, anyame menganya eku mwene noni mintanke buashi ya waya kujumo onono no nikasimu wakasi yone mwene noni wabashi ya ji kujumo ni chon ake Yesu Kristo epi wano mofen kujumo ni chon ake Yesu Kristo epi wano mofen ka ake Yesu Kristo epi wano mofen ene chon ake shin minkabo be ni wafisha kaje Adam ino bebebe ni emafisha ni amekafowo ni chaka won ishafilo ejuwo ene chaka shi abunsan wono wo abunsan no juwo eja ake mlaniyo nungo ka abunsan tenji mwani baafisha ni ibahye alo ibahye abunsan yumo nole na kangbo mo eji abonsano nikaji nyumontao ini ekuni itao ni ekpon na ka adisa eje abonsandele isani na ka adisa ne abomoden epi redenche eichu no shika alo epi dani ina ihijole keje abonsande ene chon ake wabe hiwaleko wabe shikako wabe beko ni waonye wachono ni wajie wahi keje abonsanshi eja ake eni neishe wano ene chon ake Yesu Kristo na aka wonyen wopon wohi alo wodienche wobegbeku no alo wobehi waloku ni wokehi wohi kaje abunsande shi Yesu Kristo pe ni eyohi wale ni yogbe ni inya ikepon wo kaje abunsande na ka nyomo ni wohiene Kristo ba aka ipowo ihiwo alo ipe wo ichuno nyomone keha abunsan koni enyahi wokaje ede wo eneji nutumo agbo nutumo wulu ni Kristo ba ni ibapon wo ibape wo ichuno shikane alo nyomone bape abunsan na enya ikpon wokaje abunsan de gbono ne choni enya ikapi woichu no nyomo ji isani ika ila ashishi no haiti cross eno ni agbo ya cross eno afile yakayaka de nibi ni e agbo ya cross eno ni lashuishi ni lashuishi eye nkunim ke hawo ni chon ake epi wonyomo fe ihawo no ha naka kujumo wulu ne wonye woya hie don wonye woya imini don wakale besane eja ake Kristo epi wonyomo fe ihawo hawo kane biblia fio ni chon ake Kristo epi wonyomo le ihawo wa mwene wa verse nuwa ba ayusu ji Psalm 103 verse 12 ni neke makane ye blofu emi ven chon yishu ike as far as the east is from the west So far, he has removed our transgressions from us. Amen. Ene chon akashi. Tamo beni anai ke poji emininjakele. Na kampepepe ni nyungo hi kawa isha fe ikiwo. Ni chwa akashi. Epe wa yichu nyomo fe. Alo nyomo ni wa yye abonsa fe. Iba pi fe ihawo. Ene chwa ake. Wake abonsa ting ichi. Wa adienche. Ni biane wa nuncho kawa ipete ihi. Ene chwa akashi. Na kaa kujomo wulune wa heje mi ejaake Yesu Kristo epi wanyomo fen ehawa na wana anyami impa imami imbi mi wobo nga mwene ake kaji utao ni Kristo epi wanyomo fen ehabwe be mwene bile ne chale ni osolu kuku no kale iko isha fe akibu ikeba akibu amuno no ni epi onyo mo fe ke ila ni shuishie ihabu iko hale ne kengbe ne isabu ni fibu ujuba jela mbi fe ba na akashi ehilebo ni habu dawala mwene mwene ubu wa mituwe kaji usumo ni ucha Kristo keba uwalami nile masumo ni usoli na kensoli mwaku kuhune uhinyansi nuncho Kristo mwene inu uwe mwa boji mwene upio nyomo uha ofia moni ike ihi habo ngana inlebo osane na ha ni inlebo le min bo hie min pabo fai dan yi sha fe akimi ko ula ape ichu alo inyomo fe ihami agbe na nwa ngbe ye uwala wulule mi nikaji kujumo wulune ba ni wo kuju na ka ishafe ile mile ojie mi yemi no hami da wala ni ufu mi kaje gbele mi kati wala mi ni ndabushi aka mene ope inyomo fe ohami ojie mi keje lale mi mene ya no no kemi atu ni tamobeni usumo ami hi wale ni da kada botwi ehi kawo imini ni ukami atu ni beni usumo kamene o haminga abunsante ejake tamo kajana keti le ene chwa kashi ukai sha fe ikimi ni ofun no ukai don ninda bushi akashi mene mihun ongwa angbe ya uwala ulile mi jomo jiyo no shida jiyo no ake ufi mi fefe u uko unu nuka miye bafata uwukule ye oba ame Yesu Kristo. Amen. Yo anyame ni osole na kan sole mo na masumo ni mawubu na ifiani oyo ke sole moko alo so moko ya umase masumo ni na ka so mo na ukohi aya fata mehe no fata woku e si je so mo fe ji so mo ta mo so mo ni atron ni mo Yesu Kristo he sale ojuban yem no kohi afata e ene ni ba wa bo no da ye Kristo mi da ka da mo ni hu Kristo epon bo mumo no hia Kristo se no otuni e ya no ni otuni ojuban kan hale ni gbine ba bale oni papa e afa baba o ye boni isale ma jobu ehabu wala ni ehabu tu enjole ni fi nyo jugba ni hanye se shife ale na mefe abana Nunjo Kristo. Amena wala. Ye Nunjo Kristo. Yesu. Enda nyeshi. Nye yano nye buwa mitwe. Daka da. Eja ake. Bia ninke. Nungo yemo. Nungo juga. Bahanya. Ye jile mfe. Nungafa toi. Nike buwa nyeshi. Daka da. Amen. Inshabu. Inshanya fe. Mani obuwa mitwe. Mi mani inka yu mwane bahanya. Chomi. Ebe nizalamti. Mini inka yu mwane bahanya. Ye gamni. Nye yano. Nye buwa mitwe. Daka da. Amen. Inshanya. Bye bye.